Пятница, 14 снежня, у Мінську 7 година. Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Юрась Бушляку. Добрий день. Мы в живом эфире наиближайшую годину. В нашей программе информация про подею в Беларуси и свете, огляд недержавного белорусского друку, цитаты минулого, музычная передача «Гукопис» и видеоогляд Максима Жбанкова. На початку огляд международных подеев. Побач со мною в студии Татьяна Поклад.
Вокол свету за 100 секундов.
На выспе Бали в Индонезии завершается международная конференция ААН о питаниях измены климата на Земле. Саммит на Бали мае на мете вызначить шляхи для спынения глобального потепления после 2012 года, когда закончится термин Киотского протокола. Евразвязы шэраг краінаў іншых кантынентаў настойваюць на тым, каб абмежаваць колькасць выкідаў парніковых газаў у атмасферу да 2020 году на 25-40%. США, Японія і некалькі іншых краінаў не пагаджаюцца з прапановай. Лідары 27 краінаў Евразвязу падпісалі ў Лісабоне новую дамову, якая рэфармуе кіроўныя інстытуты звязу. Дакумент прадугледжвае менш жорсткія формы палітычнай інтэграцыі, чым былы праект Канстытуцыі Еўропы. Таксама ўводзіцца пасада прэзідэнта Еўропы, якога ўрады краін-удзельніц сабіраюць на 2 гады, і пасада міністра замежных спраў Еўразвязу. Лідары Еўразвязу сёння на саміце абмяркуюць праблему Косава. Бальшыня краінаў звязу гатовая прызнаць незалежнасць правінцыі, супраць выступае Кіпр і Грэцыя. Пытанне аб статусе Косава будзе абмяркоўваць Рада бяспекі ААН на наступным тыдні. Перамовы паміж Белградам і Прыштынай па гэтай праблеме завершыліся безвынікова. Косаўскія альбанцы, бальшыня насельніцтва Косава, заявілі, што абвесцяць незалежнасць ужо на пачатку 2008 году. Міністры абароны з краінаў, чые войскі бяруць удзел у міратворчай місіі на поўдні Афганістану, сёння сустракаюцца ў Шатляндыі. Абмяркуюцца шляхі спынення гвалту з боку Талібану.
У Мінску 7 гадзін 2 хвіліны на працягу найбліжэйшай гадзіны ў нашай праграме. Сёння другі дзень афіцыйнага візіту прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна ў Беларусь. Ці можа візіт Пуціна ў Мінск несці небяспеку для беларускай незалежнасці? Бліц-аналіз свабоды. У выканкамы 50 гарадоў Беларусі пададзена звыш 800 заявак на правядзенне ў найбліжэйшыя выходныя сацыяльных акцыяў. Пакуль што афіцыйны дазвол на пікетаванне атрыманы толькі ў Магілёве. У Беларусі будзе створана агенцтва для кампенсацыі ўкладаў. Грамадзянін краіны зможа гарантавана вярнуць свой уклад без судовых працэдураў, звярнуўшыся ў гэтае агенцтва. Перш як перайсці да названых ды іншых тэмаў, коротка раскажу пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. На працягу дня на паўднёвым усходзе краіны невялікі снег. На дарогах месцамі галалёдзіца. Вецер паўночна-ўсходні 5-10 метраў за секунду, парывы да 14. Тэмпература паветра. У Магілёве мінус 1, мінус 3. У Віцебску, Гомелі і Менску ад 0 да мінус 2. У Горадні і Берасці ад мінус 1 да плюс 1 градуса. Сёння другі дзень афіцыйнага візіту прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна ў Беларусь. Пуцін возьме ўдзел у паседжанні дзяржаўнага савету так званай саюзнай дзяржавы. З Мінску Алесь Дашчынскі.
Уладзімір Пуцін прыляцеў у Мінск прыкладна о 8 гадзіне учора вечарам і накіраваўся ў гарналыжны комплекс Сілічы. Тут прайшла яго нефармальная сустрэча з кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнка. Ніякіх заяваў для прэсы ў Мінску Уладзімір Пуцін не зрабіў. Паведамленні расійскіх і беларускіх медыяў былі кароткія. Кіраўнік прэзідэнцкай прэсавай службы Павал Лёгкі сказаў Радыё Свабода.
Встреча проходит в формате один на один, там никто не присутствует. Личная пресса снимала только короткую протокольную часть. Могу только сказать, что будет обсуждаться самый широкий круг российско-белорусских проблем, вопросов актуальных. Президенты встречаются без галстуков. Это максимум того, что я в данной ситуации могу сказать.
Поводле спадара легкого, сегодня перамовы протягнутся в официальном формате. На парадку дня союзный бюджет, гандлево-экономичные стосунки, план совместной деятельности у вонковой политики. А так само питание, связанное с функционированием секретариату союзной державы. Президент Путин у наступным соковику мае покинуть посаду. Чому ж после долгого перапынку он приехал в Минск с официальным визитом? Международный координатор Харты 97 Андрей Санников сказал.
Я думаю, что мета визита Путина – это Беларусь. Это вельми небезпечный визит для Беларуси, потому что говорка может идти только про стрелание контроля России над Беларусью. И это есть мета Путина, потому что списты относятся там Лукашенко и Путина. Это на вот не конфликт, а ненависть один до того. И то, что Путин протягивает сейчас, позбегал сосракаться с Лукашенко сам на сам. Это значит, что он, на мой погляд, рыхтовал такие визит для того, как примусить Лукашенко сдать Беларусь. Это нельзя лечить междержавными относинами, это приехал автократ до диктатора, тому может идти говорка про некие злого, про какие мы можем доведаться худко, можем не доведаться.
У сувязі з візитом російського президента у Мінську відбулися акції протесту, які жорстко розганяє міліція. Учора молодіжні активісти вийшли на вулицю Няміга з розтяжкою «Путін go home» – «Іди до хати». 12 снежня на Костишнівську площу удільники акції «За незалежну Білорусь» принесли біло-червоно-білі і європейські стяги, рвали портрети Путіна. Під час розгону міліціянти збили лідера «Молодого фронту» Змітера Федорука, який трапив у 9-й шпиталь. Змітер Федорук сказав.
Хотів би сапраўды позвучить непохисної волі і показати те, що не варто боятися в нашій країні. Бо коли приїжджає навіть Путін і за гэта, наприклад, ну мені там ці ще комусь прийдеться, може хвірувати своїм здоров'ям, то це сапраўды вартая справа. Бо сьогодні те, що ми маємо, може навіть і гэтага не бути, не варто відстоювати хоча б і гэта. І сподіваюся, на наступних акціях такого характеру сапраўды не повториться вже збіття такого.
Гэта быў адзін з лідараў маладога фронту Змітер Хвідарук. Учора ў Мінску пры акцыі моладзевых актывістаў на пэўны час былі затрыманы 15 чалавек. Увечары на мосце праз Нямігу маладыя людзі вывесілі расцяжку «Путін go home». Байцы спецназу праз 10 хвілінаў пасля гэтага падагналі аўтазак і закінулі ў яго удзельнікаў акцыі. Молодые люди рассказали нашему радио, что их кинули на подлогу и избивали ногами. Сярод затриманных было 6 девчат. Боль за всех от сбитья потерпел активист молодого фронта Владимир Сергеев. У милиции 3 неполнолетних праз годину после затримания отпустили. На остатних 12 затриманных почали складать протоколы, однако нечакано по одним вывели на улицу и так само отпустили. Акция в оборону незалежности Беларуси прошла учора увечеры у Варшаве. Некольки десятков человек, пероважно студенты, якие вучатся у польской столицы у рамках программы имя Калиновского, прошли, несучи вялизны бел-червоно-белый стяг, от пляцу де Голля до амбасады России. Говорит один из организаторов акции Анатоль.
Чого він приїхав, але я всі ведаю, що його приїзди на огул Росія нічого доброго для Білорусі не принесла. Тому ми сьогодні йдемо до російської амбасади, щоб виказати своє ставлення до цих візитів. Усі, я думаю, бачили, що вчора відбувалося у Мінську, як збивали людей. І сьогоднішня наша так само акція, показчик того, що ми не збираємося здаватися, що ми будемо змагатися і перемога буде за нами, які б тяжкості не були.
У польской столице учора ввечері пройшла акція «В оборону незалежності». Візит Владимира Путіна у Мінськ активно обмірковують, активно реагують на його наші слухачі. Ось некілька меркуванняў.
Грош цана заявам беларускіх улад аб тым, што ўлада рупіцца аб незалежності Беларусі. Коли сбивают до полусмерти демонстрантов за незалежность батьковщины. Сбитье Дмитра Федорука лягло огидной плямой на авторитет
или барин, Путин приезжая купить у пана Лукашенко 9,5 миллионов холопов.
Хочу выказать обурение приездом в Минск Путина. Никакого конституционного акта, никакой союзной державы не повинно быть. Это будет порушением нашей конституции.
Звонки на свободу.
Великий дякую за правдивые новини.
На наш народ так брехать не приводно вы робите.
Ваши отгуки, питання и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
7:10 вы на хвалях Радио Свобода. Учора на паседжанні Президиуму Політичної Ради Об'єднаних Демократичних Сілов обмярковували підрихтовку до соціальних акцій у регіонах, акцій, призначених на 16 снежня. Сябра Політичної Ради Валерій Ухнальов повідомив нашому радіо, що у виконкаймі 50 городов Білорусі подадено більше як 800 заявок на соціальні акції, мітинги, пікети і шести. Поки що офіційний дозвіл отримано тільки у Могильові. Але Валерій Ухнальов сказав, що і у інших регіонах демократичні активісти все-таки проведуть соціальні акції у неділю 16 снежня.
ПКБ подало на 81 пікет. Ми плануємо, що не менше, ніж 50 пікетів, наші люди вийдуть, не глядячи на те, що дозволу не отримали. Вийдуть і будуть роздавати матеріали, газету «Товариш», спеціальний номер підрихтований до цього по соціальній проблематиці. Так домовляємося, щоб лідери не тільки у Мінську проводили ці пікети, але поїхали по регіонах.
Це був сябра політичної ради Об'єднаних демократичних сілов Валерій Ухнальов. У большості регіонів Білорусі місцеві влади не дали дозволу на проведення соціальних акцій. У приватності, городянські влади не дозволили пікетувати партійцям з партії комуністів Білоруської, Об'єднаної громадянської партії та іншим демократичним активістам. Було подадено кілька десятків заявок, щоб провести 16 снежня пікети супроть відміни льготов. Відмовлено так само у можливості провести 17 снежня мітинг, що хотіли зробити супольно активісти Об'єднаної громадянської партії і предпримальники. Наш кореспондент Михайло Корнєвич питався у людей на вулицях Городні, чому, на їхню думку, влади забороняють проведення соціальних пікетів.
Мабуть, бояться.
А ви що скажете?
Не знаю, вообще.
Ні, ну чому? На моє мнение, якщо законно проводить саме, подається заявка, все, правильно? Якщо, соответственно, пікет там или мітинг, да? Не проти, не опозиційно настроєн, не проти власті, то чому не можна? Вони розрішають.
А якщо опозиційно?
А если позиционно, ничего не могу сказать на эту тему.
Не подают, потому что им это выгодно и удобно.
Как они решают, это все равно нам ничего не изменить. Ну, не давать, это у них свои причины всегда. У нас могут быть одно отношение к народу, ко всему, а у них это свое, так что тут ничего это не разрешить.
Ну, не знаю, по личным причинам, наверное.
А что за личные причины?
Ну, личные интересы свои поддерживают все. И те, кто хочет проводить пикеты, и те, кто запрещает.
Боятся, потому что думают, что люди могут взбунтоваться и тому подобное. Боятся, что будет как на Украине, Польше, как было.
Потому что боятся людей, что они раз боятся, значит, что-то там есть. Вот поэтому они боятся. Не было бы чего бояться, они бы и не боялись.
Ну, наверное, боятся и тоже как бы остерегаются.
У каждого свои, как бы сказать, вопросы. Должен как бы человеческие вопросы как бы на первом месте быть, чем свои решать. А потом уже свои, как бы сказать. Но у нас это нигде не соблюдается. Так и решают вопросы. Каждый сам за себя, как говорится.
Ну, понятно, почему, мне кажется. Нет, сказать это не можно. Я думаю...
Люди на вулицах Городні про те, чому влади забороняють проведення пікетів. Соціальні акції, які рихтують демократичні сили по всій Білорусі на 16 снежня, примірковані до відміни льготів. У наступний понеділок у Білорусі перестануть дійничать льготні проїзні квитки, ветеранські книжки і картки на безплатне отримання ліків. Поміння і особов, на які розповсюджуються льготи по оплаті житлово-комунальних, медичних послугав і послугав сувязі. 7:14. Протягиваем оглядом белорусских подеев. Татьяна Поклад.
Вокол Беларуси за 100 секундов.
Сёння другі дзень афіцыйнага візіту прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна ў Беларусь. Пуцін возьме ўдзел у паседжанні дзяржаўнага савету так званай саюзнай дзяржавы.
Гэта вельмі небяспечны візіт для Беларусі. Гаворка можа ісці толькі пра ўсталяванне кантролю Расіі над Беларусь.
Учора ў Менску міліцыя разагнала акцыю моладзі ў звязку з візітам Пуціна ў Беларусь. 15 удзельнікаў акцыі, у іх ліку 6 дзяўчат, былі жорстка збітыя. Дзярждэпартамент США асудзіў разгон мірнай акцыі ў Менску 12 снежня і жорсткае збіццё людзей міліцыяй. США маюць намер увесці эканамічныя санкцыі супраць іншых беларускіх прадпрыемстваў, акрамя Белнафтахіму, калі беларускія ўлады не вызваляць палітвязняў. У міліцыі адмовіліся прыняць заяву Ірыны Хведарук, маці збітага міліцыі да непрытомнасці Змітра Хведарука. Сёння сябры актывіста пададуць заяву за подпісам самаго Змітра. У 50 гарадах Беларусі пададзеныя больш як 800 заявак на акцыі супраць адмены льготаў 16 снежня. Пакуль афіцыйны дазвол атрыманы толькі ў Магілёве. У горадні і рэгіёне мясцовыя ўлады больш як 100 заяўнікам не дазволілі сацыяльныя пікеты. У Беларусі будзе створанае агенцтва па кампенсацыі банкаўскіх укладаў.
Если вкладчику вовремя не выдали вклад, даже если банк не объявлен банкротом, он приносит заявление в агентство, и в течение месяца человека возвращают деньги.
Міжнародная асацыяцыя выдаўцоў і нарвежскі пэн-клуб заклікалі Еўразвяз замарозіць палітыку добрасуседства з Беларуссю да таго часу, пакуль у Беларусі не будзе поспеха ў галіне свабоды слова.
Інфармацыя пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, на працягу дня на паўднёвым усходзе краіны невялікі снег. На дарогах месцамі галалёдзіца. Вецер паўночна-ўсходні 5-10 метраў за секунду. Тэмпература паветра ў Магілёве -1-3, у Віцебску, Гомелі і Менску ад 0 да -2, у горадні і Берасці ад -1 да +1 градуса. Депутаты Палаты прадстаўнікоў у першым чытанні прынялі праект закону аб кампенсацыі банкаўскіх укладаў дэпазітаў фізычных асобаў. Згодна законапраектам, Саветам міністраў і Нацыянальным банкам будзе створана агенцтва для кампенсацыі укладаў. Грамадзянін краіны зможа гарантавана вярнуць свой уклад без судовых працэдур, звярнуўшыся ў гэтае агенцтва. Падрабязней Іна Студзінская.
На сённяшні дзень у Беларусі даволі складаная сістэма вяртання ўкладаў. У некаторых банках ёсць дзяржаўны капітал, і ўкладчыкам гарантуецца кампенсацыя ўкладаў цалкам, як у рублях, так і ў валюце. У некаторых гарантуецца вяртанне толькі валютных укладаў. Астатнія банкі, якіх бальшыня, гарантуюць вяртанне праз створаны пры Нацбанку фонд, але сума абмежаваная да 1000 даляраў. Дарэчы, ва ўсім свеце ёсць абмежаванне ў суме, якую банкі гарантуюць вярнуць цалкам. У США гэта 100 тысяч даляраў. У Европе каля 20 тысяч еўра. У Беларусі яшчэ памятаюць цьмяную гісторыю з банкам Белбалтыя, у якім у 90-е гады было больш за 18 мільёнаў даляраў укладаў насельніцтва. Па тых часах вельмі вялікая сума. Белбалтыя збанкруцілася, а народ праз суд дамагаўся сваіх грошаў амаль 5 гадоў. Тлумачэнне начальніка ўправлення інфармацыі Нацыянальнага банку Анатолія Драздова.
А вот в данной ситуации, когда будет агентство по возврату вкладов, там вопрос решается просто. Если вкладчику вовремя не выдали вклад, даже если банк не объявлен банкротом, он приносит заявление в агентство, в течение месяца человека возвращают деньги. А что касается пороговой суммы, тут уже есть вариант. Либо человек доверяет банку, он может разнести деньги по разным банкам, либо застраховать свой вклад в страховой организации.
У адпаведнасці з законапраектам грамадзянін зможа гарантавана вярнуць увесь уклад, калі ён складае да 2000 еўра, альбо 80%, калі ўклад да 5000 еўра. Паводле намесніка старшыні Нацбанку Паўла Калаўра, у розных банках чалавек можа гарантавана атрымаць кампенсацыю ў агульным аб'ёме да 40 тысяч еўра. А вось што тычыцца замарожаных укладаў у савецкім так званым ашчадным банку, спадзявацца на кампенсацыю не даводзіцца. Тады ў многіх савецкіх грамадзянаў згарэлі сумы, на якія ў той час можна было набыць аўтамабіль і нават кватэру. Начальнік управлення інфармацыі Нацбанку Анатоль Драздоў кажа:
"Суть не ў адсутстве жадання іх вярнуць, а ў адсутстве сродкаў. Накапілася очень большая сума укладаў граждан. Беларусі это порядка двух бюджэтаў гадавых рэспублікі. Вернуць іх очень трудно. Естественно, эта проблема ніхто не снімае повестки дня, но как это сделать? Деньги очень большие.
У Беларусі будзе створанае агенцтва для кампенсацыі ўкладаў. З Менску перадавала Іна Студзінская.
Задайте свое пытанне гостю свободы.
На суде вашему сыну не дали воды. Маўляў, а раптам там самогонка. Хто і як адкажа за такія здзекі з нашай моладзі?
Як вы зараз ставіцеся да свайго ўчынку 1999 года?
Сколько мы еще будем жить без нормального президента?
Вядомыя асобы беларускай палітыкі, мастацтва, культуры, толькі госці на свабодзе.
Гаспадары, вы задайце сваё пытанне па тэлефоне 266-39-52.
Гэта ваша свабода.
Учора на ваши пытанні у нашым менскім бюро адказваў прадпрымальнік Ждановіцкага рынку Менску, лідар руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Александр Таўстыка. Запіс адказаў Александра Таўстыкі прагучыць сёння ў вечаровым эфіры. 7:20 мы працягваем аглядам недзяржаўнага беларускага друку Любоў Лунёва.
У Беларусі бедным лічыцца той чалавек, даход якога складае 111 400 рублёў. Праект указа Александра Лукашэнкі пра адрасную дапамогу прапануе павялічыць гэты крытэр. Атрымаць адрасную падтрымку змогуць людзі, якія маюць крыху больш грошай. Падрабязнасці чытайце ў свежым нумары «Камсамольскай правды» ў артыкуле «Бедных у Беларусі стане больш». Корреспонденты комсомолки высветляют, ці сапраўды Менск расколывается на богатые и бедные районы. У столицы завсёды был подзел на престижные и непрестижные районы. Один из показчиков социального добробыту мясціны – кошты на жилье. Читайте выники доследу у сегодняшнем нумары. Региональная газета оповедая про обрушение даху у недобудованном корпусе шпиталя у Воложине. Еще у 92-м годе почали будовать гинекологичное отделение шпиталя. Потом долгобуд заморозили. Корреспонденты газеты пытали жихару, и тые поделились своими уражениями, говорит журналист региональной газеты Сергей Зянько.
Качагар Сергей Левчик. Почувший грух, от початку подумал, что взорвался отопляльный котел. Тамара Казак живет в доме про здорову. Вместе у 6-10-6-15 я почувствовал мощный шум, рассказала нашему выданию Тамара. В этом бояднеку завалилось место тяжкое, а любой грузовик перекулился. Велим то спять, а может меньше, снова шум, потом третий раз. Стало жудостно, страшно. Уже потом вартовник больницы мне сказал, что это недобудованный корпус обрушился и пропоновал выкликать милицию.
Вечерні Бабруйск прапануе чытачам інтэрв'ю з арцыбіскупам Тадэушам Кандрусевічам, які ў нядзелю наведаў бабруйскі касцёл. Палову будынку займае домабудаўнічы камбінат. На пытанне, ці будзе каталіцкая царква патрабаваць, каб вернікам вярнулі ўвесь будынак касцёлу, спадар Кандрусевіч адказаў, што рэзкіх захадаў рабіць ніхто не будзе. Але ён запэўніў, што ў бліжэйшым часам мае намер абмеркаваць гэтае пытанне з гарадскімі ўладамі. Бабруйскі камітэт дзяржконтролю даследуе прычыны банкруцтва завода вінаградных він. Старшыня мясцовага камітэта дзяржконтролю паведаміў пра вынікі праверкі. Ён заявіў, што ад 2003 года кіраўніцтва прадпрыемства мэтанакіравана праводзіла адпаведную працу, каб завод стаў банкрутам. У выніку праверкі распачалі дзве крымінальныя справы. Падрабязнасці чытайце ў свежым нумары газеты «Вечерні Бабруйск».
Любоў Лунёва рассказывала пра паасобныя публікацыі ў сённяшніх нумарах недзяржаўных беларускіх газетаў. А зараз пра тое, што пісалі беларускія газеты ў розныя гады 14 снежня. Дмітрый Падбярэскі.
Цытаты мінулага. Беларуская свабода вітае вас. Вось якія падзеі апынуліся ў цэнтры ўвагі прэсы 14 снежня розных гадоў мінулага. Бальшавік Палесся ў 1937 годзе піша пра выбары. Ноч сцягнулася за год. Не спіцца. Хіба можна спаць, калі праз некалькі гадзін будзеш выбіраць у Верховны Савет? Ляжыш, а ў галаве адна думка. Хутчэй бы дачакацца гэтых радасных гадзін. Не, спаць не можна. У небе яшчэ не пагаслі зоркі, а ты ўжо ўстаеш. Выходзім на вуліцу. Там поўна ўжо народу. З усіх канцоў ідуць людзі да выбарчага ўчастка. А там, уверсе, гарыць вялікая пяціканцовая зорка. Лім, год 1957. Студент аддзялення журналістыкі БДУ Барыс Сачынка заяўляе, каб наша беларуская мова увайшла ў паўсядзённы быт усіх слаёў насельніцтва, думаецца, што першым практычным крокам да гэтага павінна быць увядзенне выкладання ва ўсіх навучальных установах рэспублікі на беларускай мове. Вядома, вывучэнню рускай мовы ў нас павінна надавацца і надалей самая сур'ёзная ўвага, але ж беларуская мова не павінна адыходзіць на другі план. Гісторыя пераканаўча гаворыць, што ніколі яшчэ цемра не перамагала святло, сцвярджае Заір Азгур на старонках «Чырвонай змены» ў 1967 годзе. Ніколі нікому не ўдавалася патушыць полымя чалавечага генія, і калі цяпер мы бачым грэчаскі народ у вобразе Прамітэя, прыкаванага да скалы, то заўтра мы ўбачым яго ў вобразе лісіпаўскага Апаксіамена, які ачышчае сваё цела пасля барацьбы. Верым, што над Акраполем узнімецца сцяг свабоды, пры якой толькі і можа жыць мастацтва. Цитаты минулого.
Гукапіс Александра Памідорова.
Новые записи и незабывные гиты.
Гурты и особы незалежной белорусской музыки.
5 разов на тыдень.
Зранку и увечары.
У программе Александра Памідорова.
Гукапіс.
Усім прывітанне, шановная грамада. Сёння ў нас не так, каб свята. Чарговы цыкль праграм «Гукапіс» канчаем на тыдні. Нагадаю, што размова ідзе ў нас пра групу «Уліс». Пры мікрафоне Александр Памідоров. Усё ж такі з'явіўся «Уліс» на басовішчы 2002 года. Група прывезла новую праграму з працоўнай назвай «Люстра». У адрозненні ад папярэдніх гэты канцэртны выступ быў кароткі, хуткі, смачны, дыжорсткі. Пад сцэнай людзі слупянелі і не маглі паверыць сваім вушам ды вачам. Гэта проста была некая іншая інкарнацыя «Улісу», але гэта пэўна быў «Уліс». Тэксты зрабіліся больш бязлітаснымі нават часам да слухача і да некаторых калег па музыцы. Эмацыйнаму надрыву гурта зайздросцілі маладыя выканаўцы, што стаялі разам з гледачамі ў натоўпе, бо і музычна «Уліс» тады прыбраў амаль усіх і панкаў, і гардкораўцаў, і металістаў, паказаўшы сапраўдную альтэрнатыўную музыку з сапраўдным рокавым драйвам. Не лішне будзе сказаць, што пасля канцэрту галоўны арганізатар фэсту бегаў у пошуках групы Енчу, перапрашаў ды маліў групу назваць любы кошт за выступ, гатовы быў даць такі гонарар. Толькі праз год у 2003 гэты матэрыял з'явіўся ў выглядзе альбому «Люстэрка». 11 трэкаў плюс новыя версіі вядомых уласных рэчаў, ну і шэраг песень на вершы Уладзіміра Караткевіча з дня выдадзенага супольнага праекту «Скрыпка Дрыгвы». Запісам, звядзеннем ды ўсім гукам Вячаслаў Корань ізноў займаўся сам. У выніку атрымаўся адзін з найлепшых беларускіх рокавых альбомаў. Як ні дзіўна, амаль адразу пасля выхаду альбому ды прэзентацыйных канцэртаў бубнач Александр Быкаў спярша сыходзіць з групы ды ўвогуле з музыкі на карысць гандлю, а потым у Канаду ад'ехаў басіст Віктар Самарукаў. Вячаслаў Корань, канешне, набраў новы састаў, паказаўшы, што ён не чужы эксперыменту, у групе з'явілася клавішніца. Апошнім часам гурт больш з'яўляецца на розных складанках, ды вядзе не самае актыўнае гастрольнае жыццё. Большасць часу лідар групы вымушаны знаходзіцца за мяжой. Але, наколькі мне вядома, не так даўно Вячаслаў Корань ды Фелікс Аксёнцаў знайшлі адну старую песню, адну з першых у даробку групы, а нідзе не запісаны. Пакуль што. Так што рана зноў казаць пра канец гісторыі. Адно, што канчаецца на гэтым тыдні нашая праграма. Зычу вам поспехаў, а яшчэ вы маеце шанец павіншаваць Вячаслава Кораня, у якога ў нядзелю дзень народзін. Да наступнага тыдня.
Устану ранкам на сустрасць сонцу. І па цёплай зямлі пабрыду. Где яблыни марость без конца, у блакитным весновым саду. Потягнуся и снова оковы. Послежевших рук.
наповнить вялые слова. Сердце взбудится ярый стук. И пойду по расистых палетках. Так как с новым споткаться днем. Мохнатая алая клетка, клетка солнца засяя огнем.
У Менску полова восьмой, у пятницу 14 снежня вы слухаете Радио Свобода у праской студии Юрась Вушляков. Мы протягиваем оглядом международных подеев. Побач со мною Татьяна Поклад.
Вокол свету за 100 секундов.
На виспі Балі в Індонезії завершається міжнародна конференція ООН у питанні зміни клімату на Землі. Саміт на Балі має на меті визначити шляхи для спинення глобального потепління. Євразійські шерех країн у інших континентах настоюють на тим, каб обмежувати кількість викидів парникових газів у атмосферу до 2020 року на 25-40%. США, Японія і некілька інших країн не погоджаються з пропановою. Лідери у розв'язу сьогодні на саміті обмеркують проблему Косова. Большиня країн у зв'язу готова признати незалежність провінції. Супроть виступає Кіпр і Греція. Питання об статусі Косова буде обмірковувати Рада безпеки ООН на наступному тижні. Перемови поміж Белградом і Приштиною по цій проблемі завершилися безвиніково. Косовські альбанці, большиня насильництва Косова, заявили, що обвістять незалежність уже на початку 2008 року. Міністри оборони з країн, у чиї війська беруть уділ у миротворчій місії на півдні Афганістану, сьогодні зустрікаються у Шотландії. Обмеркуються шляхи спинення гвалту з боку Талібану. Лідери 27 країн Євразв'язу підписали учора в Лісабоні нову домову, яка реформує керовні інститути зв'язу. Документ предугледжує менш жорсткі форми політичної інтеграції, чим були проєкт Конституції Європи. Так само уводиться посада президента Європи, якого уради країн-удільниць обирають на 2 роки, і посада міністра заміжних справ Євразв'язу. Лібан звернувся за допомогою до Організації Об'єднаних Націй у розслідуванні теракту, у виніку якого загинув генерал Франсуа Аль-Хадж, який мівся зайняти посаду головнокомандуючого. Президент США осудив забойство. Буш відзначив, що забитий генерал Аль-Хадж був опонентом Сирії і закликав Сирію не вмішуватися во внутрішні справи Лібану. Сирія відхиляє обвинувачення у своїй дотичності до теракту у Бейруті.
7:32 ви на хвалях Радіо Свобода. На протягу найближчої півгодини ви почуєте. Тому же візит президента Росії Володимира Путіна у Мінськ нести небезпеку для білоруської незалежності. Бліц-аналіз свободи. У виконкамы 50 городов Беларуси подадено свыше 800 заявок на проведение в ближайшие выходные социальных акций. Громадский редактор. Раз на тыдень у пятницу слухач вызначает тему эфиру. Громадский редактор гэтага тыдня, наместник старшини Свободного профсоюза белорусского, инженер с Полоцку Микола Шарах. Сегодня еще одно интервью с громадским редактором. Перших перейти до названных да и інших темов, коротко расскажу про надворье. Сегодня у Беларуси будет облачно с прояснениями, на протягу дня на полдневом исходе краины невеликий снег. На дорогах местами гололедица. Ветер полночно-усходний 5-10 метров за секунду. Температура по ветра у Могилеве -1, -3, у Витебску, Гомеле и Менску от 0 до -2, у Городни и Берости от -1 до +1 градуса. Сегодня другий день официального визита президента России Владимира Путина у Беларусь. Путин возьмет удел у поседжения Державного совета так званой союзной державы. Зменску Олесь Дашчинский.
Владимир Путін прилетів у Мінськ приблизно о 8-й годині учора вечором і накерувався у горнолижний комплекс Сілічі. Тут пройшла його неформальна зустріча з керівником Білорусі Олександром Лукашенком. Ніяких заяв для преси у Мінську Владимир Путін не зробив. Повідомлення російських і білоруських медіа були короткі. Керівник президентської пресової служби Павел Легкий сказав Радіо Свобода.
Встреча проходить в форматі один на один. Там ніхто не присутствує. Лічна преса знімала тільки короткую протокольную часть. Могу только сказать, что будет обсуждаться самый широкий круг российско-белорусских проблем, вопросов актуальных. Президенты встречаются без галстуков. Это максимум того, что я в данной ситуации могу сказать.
По воле господара Легкого, сегодня перемовы протягнутся в официальном формате. На парадку дня союзный бюджет, гандлево-экономичные стосунки, план совместной деятельности у вонковой политики, а так само питания, связанные с функционированием секретариату союзной державы. Президент Путін у наступным соковику мае покинуть посаду. Чому ж после долгого перапынку ён приехал в Минск с официальным визитом? Международный координатор Харты 97 Андрей Санников сказал.
Я думаю, что мета визита Путіна – это Беларусь. Это вельми небезпечный визит для Беларуси, потому что говорка может идти только про встревание контроля России над Беларусью. И это есть мета Путіна, потому что особистые отношения там Лукашенко и Путіна, это на вот не конфликт, а ненависть один до одного. И то, что Путін протягивает час позбегал сутракаться с Лукашенко сам на сам, это значит, что он, на мой погляд, рыхтовал такий визит для того, как примусить Лукашенко сдать Беларусь. Это нельзя лечить междержавными относинами. Это приехал автократ до диктатора. Тому может идти говорка про некие злобы, про какие мы можем доведаться худко, можем не доведаться.
У сувязі з візитом російського президента у Мінську відбулися акції протесту, які жорстко розганяє міліція. Учора молодіжні активісти вийшли на вулицю Няміга з розтяжкою «Путін гоу хоум» – «Іди до хати». 12 снежня на Костишнівську площу удільники акції «За незалежну Білорусь» принесли біло-червоно-білі і європейські стяги, рвали портрети Путіна. Під час розгону міліціянти збили лідера «Молодого фронту» Дмитра Федорука, який трапив у 9-й шпиталь. Змитер Федорук сказал.
Хотел бы сапруды позвучить непохистной волей и показать то, что не варто бояться в нашей стране. Бо коли приезжает навод Путин из-за этого, например, ну, мне там те, еще комусь теперь не заможет хвировать своим здоровьем, то это сапруды вартая справа. Бо сегодня то, что мы маем, может навод и этого не быть, на варто отстаивать хотя бы и это. И спадзюся на наступных акциях такого характера сапруды не повторится уже сбитие такого.
Адзін з лідараў маладога фронту Змітер Хвідарук, ён быў збіты падчас акцыі дэмакратычных сілаў на Кастрычніцкім пляцы ў Менску ў сераду, і цяпер Змітер Хвідарук знаходзіцца ў 9-м клінічным шпіталі Менску. Ці можа візіт прэзідэнта Расіі Путіна ў Менск несці небяспеку для беларускай незалежнасці? Ці існуе пагроза ад так званых саюзных пагадненняў? Про гэта наш аглядальнік Віталь Цыганкоў гутарыць з шэф-рэдактарам газеты «Наша Ніва» Андрэем Дыньком.
Бліц-аналіз свабоды.
Политики и аналитики поделились на две такие группы. Одни непокоятся про то, что этот визит может нести некую потенциальную погрозу белорусской независимости, может означать некий новый наступ на белорусскую энергетичную, политичную независимость. Иные говорят, что ничего страшного не может отбыться, для этого нет никаких политических, никаких подстав у иных. Какую позицию вы занимаете и те есть подставы? Сапраўды непакоіцца, што візіт Путіна можа прынесці нешта недобрае.
Бяда заўжды прыходзіць нечакана. І прадказаць пагрозы ў краіне, дзяржаве, у якой няма прадказальных дзяржаўных інстытутаў, вельмі цяжка. Найбольшая пагроза беларускай дзяржаўнасці ідзе ад таго, што яна падмацаваная не інстытуцыямі, не культурай, не грамадзянскай супольнасцю, а ўсяго толькі рэжымам, завязаным на аднаго чалавека. Ясна, што дакуль у прынцыпе ўсе ніточкі вядуць да аднаго чалавека, то ясна, да каго звяртацца тым, хто хочуць беларускую незалежнасць адабраць. І ў гэтым сэнсе трывога ёсць. З іншага боку, ну а што мы можам зрабіць, каб прадухіліць любыя небяспекі? І тут ніякіх проста цудадзейных формулаў няма. Пагроза незалежнасці Беларусі будзе датуль, Дакуль у Беларусі мала людзей будзе размаўляць па-беларуску. Дакуль людзі ў нас у Беларусі не купляюць кніг, не чытаюць газет. Пагроза незалежнасці будзе датуль, дакуль няма ў краіне дэмакратыі. Пагроза будзе датуль, дакуль нашыя, напрыклад, сілавыя структуры, нашыя спецслужбы. Пагроза будзе датуль, дакуль нашыя спецслужбы блытаюць, на якую краіну яны працуюць.
Андрей, а ці не здаецца вам, што вось калі сыходзіць з такіх максімалісткіх падыходаў да дзяржаўнай незалежнасці, то можна сказаць, што сапраўды пагроза будзе заўсёды, паколькі няма дасканалых дзяржаваў, дасканалых нацыянальных супольнасцяў, дзе б не было ніякіх недахопаў, ніякіх хібаў з пункту гледжання ідэальнага дзяржаўнага будаўніцтва?
Это зусім не так. Ніводнай з краінаў усходняй і цэнтральнай Еўропы, якія ўступілі ў Еўрапейскі Саюз і НАТО, нічога не пагражае. Пагроза для нас сыходзіць вельмі канкрэтна ад тых пагадненняў, якія былі заключаны Беларусі ў 90-е гады. Аб саюзе, супольнасці, саюзнай дзяржаве. Гэтыя пагадненні падвялі законную аснову пад ліквідацыю беларускай дзяржаўнасці, якая можа адбыцца ў любы момант, пакуль яны існуюць. Як толькі Беларусь выйдзе з гэтых пагадненняў і далучыцца да сям'і такіх самых еўрапейскіх нацыяў, то адразу яна апынецца пад абарончым парасонам.
Віталь Цыганкоў гутарыў з шэф-рэдактарам газеты «Наша Ніва» Андрэем Дыньком.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
У Мінску 7:41. Вы застаецеся на хвалях Радіо Свабода. Учора на паседжанні прэзідыуму палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў абмяркоўвалі падрыхтоўку да сацыяльных акцыяў у рэгіёнах. Гэтыя акцыі прызначаныя на 16 снежня. Сябра палітычнай рады Валерый Ухналёў паведаміў нашаму радыё, што ў выканкамы 50 гарадоў Беларусі пададзена больш як 800 заявак на сацыяльныя акцыі, мітынгі, пікеты і шэсці. Пакуль што афіцыйны дазвол атрыманы толькі ў Магілёве. Аднак Валерый Ухналёў сказаў, што і ў іншых рэгіёнах дэмакратычныя актывісты правядуць сацыяльныя акцыі ў нядзелю 16 снежня.
ПКБ падала на 81 пікет. Мы плануем, што не менш, чым 50 пікетаў, нашы людзі выйдуць, не гледзячы на тое, што дазволу не атрымалі. Выйдуць і будуць раздаваць матэрыялы, газету «Таварыш», спецыяльны нумар падрыхтаваны да гэтага па сацыяльным праблематыцы. Так дамаўляемся, каб лідары не толькі ў Мінску праводзілі гэтыя пікеты, але паехалі па рэгіёнах.
Аднак у рэгіёнах пераважна пакуль што сацыяльныя акцыі, планаваныя на 16 снежня, не дазваляюць праводзіць мясцовыя ўлады. Так, у прыватнасці, гарадзенскія ўлады не дазволілі пікетаваць партыйцам з партыі камуністаў беларускай, аб'яднанай грамадзянскай партыі ды іншым дэмакратычным актывістам. Было пададзена некалькі дзясяткаў заяваў, каб правесці 16 снежня пікеты супраць адмены льготаў. Адмоўлена таксама ў магчымасці правесці ў горадні 17 снежня мітынг. Гэта хацелі зрабіць супольна актывісты аб'яднанай грамадзянскай партыі і прадпрымальнікі. Наш карэспандэнт Міхал Карневіч пытаўся ў людзей на вуліцах горадні, чаму, на іхную думку, улады забараняюць правядзення пікетаў.
Мабуть, бояться.
А вы что скажете?
Не знаю вообще.
Не, ну почему? На мое мнение, если незаконно проводить самое, подается заявка, все, правильно? Если, соответственно, пикет там или митинг, да? Не против, не оппозиционный настроен, не против власти, то почему нельзя? Они разрешают.
А если оппозиционно?
А если оппозиционно, ничего не могу сказать на эту тему.
Не подают, потому что им это выгодно и удобно.
Как они решают, это все равно нам ничего не изменить. Ну, не давать, это у них свои причины всегда. У нас могут быть одно отношение к народу, ко всему, а у них это свое, так что тут ничего это не разрешить.
Ну, не знаю, по личным причинам, наверное.
А что за личные причины?
Ну, личные интересы свои поддерживают все. И те, кто хочет проводить пикеты, и те, кто запрещает.
Боятся, потому что думают, что люди могут взбунтоваться и тому подобное. Боятся, что будет как на Украине, Польше, как было.
Потому что боятся людей, что они раз боятся, значит, что-то там есть.
Вот поэтому они боятся. Не было бы чего бояться, они бы и не боялись.
Ну, наверное, боятся и тоже как бы остерегаются.
У каждого свои, как бы сказать, вопросы. Должен как бы человеческие вопросы как бы на первом месте быть, чем свои решать. А потом уже свои, как бы сказать. Но у нас это нигде не соблюдается. Так и решают вопросы. Каждый сам за себя, как говорится.
Ну, понятно, почему, мне кажется. Нет, сказать это не можно. Я думаю...
Боится?
Да, конечно.
Это было пытание на улицах городні. У наступний понеделок у Беларуси перестанут дзейнічаць и льготные проездные квитки, ветеранские книжки и картки на бесплатное отримание леков. Помене и особов, на якія распаўсюджваюцца льготы по оплате жыллёва-комунальных, медичных послуг и послуг сувязи. У приватности были и вязни фашистских концентрацыйных лагераў і іншых месцаў прымусовага ўтрымання страціць права на бясплатныя лекі, бясплатны рамонт і выраб зубных пратэзаў. У навучэнцаў і студэнтаў забяруць 50% скідкі на праезд у гарадскім і прыгарадным транспарце, а таксама 50% скідку на праезд па краіне з 1 кастрычніка да 30 чэрвеня у суботы, нядзелі і святы. Дзеці да 3 гадоў пазбаўляюцца права на бясплатныя лекі. Дзеці-інваліды страчваюць 50% скідку на праезд па краіне. Людзі, якія сталі інвалідамі першай і другой групаў з-за прамянёвай хваробы ў выніку катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, пазбаўленыя ў прыватнасці бясплатных лекаў на рэцэпт, бясплатнага праезду ад месца жыхарства да месца лячэння. Акцыі, якія дэмакратычныя сілы маюць намер правесці ў краіне 16 снежня, якраз такі і скіраваныя на пратэст супраць адмены сацыяльных льготаў. 7:46 мы працягваем аглядам беларускіх падзеяў. Таццяна Поклад.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Сёння другі дзень афіцыйнага візіту прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна ў Беларусь. Пуцін возьме ўдзел у паседжанні дзяржаўнага савету так званай саюзнай дзяржавы.
Гэта вельмі небяспечны візіт для Беларусі. Гаворка можа ісці толькі пра стрыманне кантролю Расіі над Беларусь.
Учора ў Менску міліцыя разагнала акцыю моладзі ў звязку з візітам Пуціна ў Беларусь. 15 удзельнікаў акцыі, у іх ліку 6 дзяўчат, былі жорстка збітыя. Дзярждэпартамент США асудзіў разгон мірнай акцыі ў Менску 12 снежня і жорсткае збіццё людзей міліцыяй. США маюць намер увесці эканамічныя санкцыі супраць іншых беларускіх прадпрыемстваў, акрамя Белнафтахіму, калі беларускія ўлады не вызваляць палітвязняў. У міліцыі адмовіліся прыняць заяву Ірыны Хвідарук, маці збітага міліцыяй да непрытомнасці Змітра Хвідарука. Сёння сябры актывіста пададуць заяву за подпісам самаго Змітра. У 50 городах Беларуси подадзеныя больш як 800 заявак на акцыі супраць адмены льготаў 16 снежня. Пакуль афіцыйны дазвол атрыманы толькі ў Магілёве. У горадні і рэгіёне мясцовыя ўлады больш як 100 заяўнікам не дазволілі сацыяльныя пікеты. У Беларусі будзе створанае агенцтва па кампенсацыі банкаўскіх укладаў.
Если вкладчику вовремя не выдали вклад, даже если банк не объявлен банкротом, он приносит заявление в агентство, и в течение месяца человека возвращают деньги.
Міжнародная асацыяцыя выдаўцоў і нарвежскі пэн-клуб заклікалі Еўразвяз замарозіць палітыку добрасуседства з Беларуссю да таго часу, пакуль у Беларусі не будзе поспеха ў галіне свабоды слова.
Інфармацыя пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, на працягу дня на паўднёвым усходзе краіны невялікі снег. На дарогах месцамі галалёдзіца. Вецер паўночна-ўсходні 5-10 метраў за секунду. Тэмпература паветра ў Магілёве -1-3, у Віцебску, Гомеле і Менску ад 0 да -2, у горадні і Берасці ад -1 да +1 градуса.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні палачанін Мікола Шарах, намеснік старшыні Свабоднага прафсаюзу беларускага, памочнік майстра ў акцыянерным таварыстве «Полацак шкловалакно». Кожную раніцу, пачынаючы з панядзелка, ў нашым эфіры гучалі кароткія інтэрв'ю з грамадскім рэдактарам. Сёння яшчэ адно такое інтэрв'ю. З Міколам Шарахам гутарыць Аляксандр Улітёнак.
Миколай, кто для вас химика авторитету литературы?
Василь Быков и Владимир Короткевич, которые разбудили белорусский народ, привели до разумения того, что треба иметь свою державу.
Ваши любимые литературные герои?
Мартин Иден, это «Морский волк», это Джек Лондон. Я, когда в детстве избирался стать моряком, может, на счастье, это не отрывалось.
А кого вы бачите в реальном жизни на пьедестале?
Один из таких людей, сегодня он является игуменом монастыря студитов на Украине, это отец Валерий Алексейчук. Именно это с его началось будовництво и церкви в Полоцку, и створение греко-католической парафии.
Вы человек интернета. В таком разе на какие сайты часи за все заходите?
Сайт «Радио Свобода», «Праца Инфобай», это газета «Солидарность», «Хартия», «Партизан», хоть мне здається, я втратил некую свою притягальность, бюллетень онлайн, на який друкуются мои материалы, и, конечно, самое главное для меня теперь сайт, это модуль ЕГУ ЛТ. Сайт «Заочное научание», бо оно идет праз интернет.
Песня, якую вы с удовольствием слухаете?
И народные песни, але песни белорусских гуртов. Был великий розголос про поход наших музыков до администрации, цалком их поддерживают, то, что белорусская песня повинна гучать, белорусские музыки повинны выступать, встречаться с белорусской молодью. Поэтому я их не осуждаю за это.
Кого вылучает в качестве авторитетного политика для себя Микола Шарах?
Зенон Позняк.
Пробовали бы отградить от политики семью?
Моя семья поделяет мои политические погляды. Женка по национальности русская, але она вельми добра володе белорусской мовой. И теперь, когда в белорусском паспорте уже возникла графа национальности, она сказала, что теперь я буду называть себя белорусской.
У что вы верите, господар Шарах?
Любая справа несе свой плен. Треба, как у нас было меньше разбоу, а больше працы. Тогда мы будем больше иметь, навод незалежно от того, и кай будет улада.
Наш громадский редактор на этом тыдне – палачанин Микола Шарах, наместник старшини Свободного профсоюза белорусского. Обовязки громадского редактора каждый день вызначать пятерку наилепших материалов «Свободы» на сайте, а при конце тыдня вызначить для пятничной вечеровой программы головную тему. Раскрывать эту тему будут сегодня наши журналисты. Слухайте тематичные выпуски сегодня у 18.33, 20.33 и 23 годины 3 хвилины.
Имены свободы. Ваш выбор.
Новая книга «Имены свободы» складается с портретов людей, про яких рассказывает письменник Владимир Орлов.
А кого хотели бы включить в такую книгу вы?
Назовите имены, расскажите про людей, яких вы ведали, якія спрычыніліся до свободы и незалежности Беларуси, и чье житё варте успамину и ушанавання.
Пишите на адрес Менск 22-0005, паштовая скрынка 111.
Альбо на адрес электронной пошты свобода@rfrl.org.
У Беларуси 7 годин 52 хвилины. Гарадзенскую областную организацию Союзу мастакоў узначаліў скульптар Александр Антипін. Да яго два тэрміны абласной арганізацыі кіраваў таксама скульптар Уладзімір Панцялеяў. Аднак улады не імкнуліся выкарыстаць гэтых акалічнасцяў, на помніках яны эканомяць, укладаючы грошы ў брук, у плошчу і ў тратуары. Новы кіраўнік гарадзенскай філіі Саюзу мастакоў спадзяецца, што праца для скульптараў усё ж з'явіцца і ў горадні. Майстерню Александра Антипіна наведаў наш корреспондент Сергей Астраўцоў.
У городе стоят побач амаль 100-годовые водонапорные вежи, которые называют Кася и Бася. У них сегодня майстерни мастаков, а так само Александра Антипіна. И он каже на гэты конт, что женщины завсёды натхняют мужчинов. У гарвыканкамі только что обмерковали, какие помники варто поставить у городе. Вонкава ён изменяется, але архитектуры шмат, а помников амаль няма. Які помник улады не супроть поставить першим? Пытание до Александра Антипіна, який так само был на гэтай городобудовничей раде.
Допустим, нравится такая идея поставить памятник Тызенгаузу.
Допустим, подобается такая идея поставить помник Тызенгаузу. И он будовал шмат у городе в конце 18-го стагодзя. До сегодняшнего дня захавались пригожие будинки. И люди повинны быть ему удячные и поставить этому человеку помник. А якого он будет по меру формы вызначить потом конкурс.
Памятник, какого он там размера будет, какой там формы, это уже определить потом конкурс.
А про який помник марить сам скульптор?
Сделанный проект памятника и эскиз его, именно о чем я говорил о Тызенгаузе.
У меня сделанный проект памятника менавіта Тызенгаузу. Есть у меня так само проект памятника Богдановичу. Уже думают, где знайсці в городе место, отповедное, где б ён добра выглядал. Недавно была открыта мемориальная дошка с основальником народного ансамбля «Неман», якую выканал Александр Антипин.
А таких работ значимых в городе пока еще не делалось.
А значных прац у городе еще не робилося, бо он только теперь готовы для этих помников. Вось он стал таки пригожий, утульный, з'явился шмат граниту, а гранит завжди потребує бронзу, метал некий. И они будут одно одного дополнять, некие наши скульптуры, мемориальные дошки.
Наши скульптуры, мемориальные доски.
Скульптору хочется верить, что менавіта так и будет, бо покуль что, каже он, выпускники Академии мастерств не хочут ехать у пригожую старожитную городню, где приемно жить и працевать. Проблема в том, что для них нема працы. На вот у Гомеля, каже Александр Антипин, недавно поставили помник с основальником городу, только за бронзовое литье заплатили амаль по миллиарду рублей. Городенские улады покуль что на литье призвычайлися экономить.
У городні може з'явитися помнік Антонію Тизенгаузу. Матеріал у городні підрихтував наш кореспондент Сергій Остравцов. 7.55 і тепер на закінчення години, як і звичайно, раніцями у п'ятницю, відеогляд кінокритика Максима Жбанкова.
Под конец года не надто хочется глядеть за надто разумное кино. Нам бы чагось попростей, прогрызливых пацуков да спевающих парсючков. Але, як вядома, кожная завядёнка мае выключение. Вось и гэтым разом я с великим захоплением парадзеў новую стужку Андрея Звягинцева «Выгнанне». Ягоны дебютны фільм «Вяртанне» ў свой час выглядаў на простую імітацыю стылю Александра Сакурова і забіваў сваім змрочным настроем. Але тут зусім іншае. Выкшталцоная психологічная драма з неверагодна прыгожай картинкой и амаль детективным сюжетом.
Что случилось-то? Вера беременна? Не от меня. Вчера сказала.
Что собираешься делать?
Боюсь, что убью ее.
У «Выгнанні» амаль отсутнейший традиционный экшен. Головное отбывается с героями, коли яны молчать. Коли попросту падает на холодной улице дождь, на столе спочивает черный пистолет, а телефон ніяк не хоче супакоїцца. Раней гэткае кіно рабілі Антоніоні і Тарковскі, зараз так здымае Звягінцаў. Смешна казаць, што хлопец спазніўся, бо ягоны стыль ніяк не нагадвае старасвецкія стылізацыі. Вельмі сучаснае кіно, насамрэч еўрапейскага ўзроўню. Але яно патрабуе адпаведнага задуменнага настрою і, натуральна, даверу да аўтара. Головное отмовное уражение – американская стрелялка «Броника Мизелька». Абсолютно не чекал расшарования, бо спочатку все выглядало зусім недрэнна. Профессийные здымки, неблагий сюжет да симпатичный акторский тандем – Чес Пламентере и немецкий Маша Тиль Швайгер.
What are you, in the third grade or something? Grow up already! Whoever said you're a pro, maybe you ought to start acting like one.
Yeah, guy just knows how to push my buttons.
Конфликт поміж двумя майстрами, професійним забойцам і професійним ахоўнікам, мог атрымацца цікавым. Але аўтары абралі шлях народнага атракцыёну з бязглуздай стралянінай і бессэнсоўнай піратэхнікай. А пра лёсы герояў папросту забыліся. І таму пасля апошняга стрэлу глядач застаецца сам на сам са сваім страчаным часам. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Першы з нашай міні-калекцыі прысвечаны зімовым святам. Той, хто не паспеў азначыць Гэлоуін, атрымае другі шанец на каляды. Прынамсі так лічыць рэжысар Тім Бартон, прапануючы ўсім жадаючым свой жах на каляды.
Merry Christmas!
What's this?
What's this?
I haven't got a clue.
What's this?
Why, it's completely new.
What's this?
Must be a Christmas bag. What's this?
It's really very strange.
Першая з класічных анімацыйных стужак Бартона – гэта шалёны гатычны мюзікл. Там мертвякі танчаць з прывідамі, а каханне паўстае з жахаў і самоты. І той жа час маем сапраўдную рамантычную гісторыю. Можа, дзеткам гэта пакуль глядзець зарана, а вось бацькам у самы раз.
Што пятніцы раніцою у нас відэагляд кінакрытыка Максіма Жбанкова.
Мистер Пани Ермишье,
все сеньора и мадам, проходите, господа.
Вось приехали яны, и понятки, и паны,
украя суворых катаклизмов со своих капитализмов.
Радио Свобода завершает ранішнюю программу. Мы снова выйдем в эфир о 18-й године по водле Минского часу. Я, Юрась Бушляков, с вами развитываюсь и зычу удалого дня.
Гості, 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 хтось чийось нема.